Specialisto komentaras. Giedrius Toškus, teisininkas. Priimtas naujos redakcijos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Tesinys. Pradžia 2023 metų trečiame numeryje. Negalios nustatymo pokyčiai. Darbingumo lygį pakeis dalyvumo lygis. Be to, dalyvumo lygis bus nustatomas ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims. Taip bus panaikinta į senatvės pensijos amžių sukakusių žmonių su negale diskriminacija panaši praktika, kai darbingo amžiaus žmonėms su negale buvo nustatomas darbingumo lygis, o senatvės pensijos amžių sukakusiems specialiųjų poreikių lygis. Dalyvumo lygis, kaip ir dabar esantis darbingumo lygis, bus nustatomas 5% punktų intervalais. O asmeniu su negale žmogus bus laikomas, jei jam nustatytas nedidesnis nei 55% dalyvumo lygis. Kol kas nėra dalyvumo lygio nustatymą reglamentuojančių poįstatyminių aktų. Tačiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tai yra SADM, informuoja, kad medicininio kriterijaus reikšmė mažės, o daugiau įtakos turės asmens savarankiškumas, gebėjimas dalyvauti, pagalbos poreikis. Nulatinės slaugos ir priežiūros pagalbos specialiosius poreikius pakeis individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, kuris bus net 4 lygių. Pačių tikslinių kompensacijų dydis ir esminės skyrimo ir mokėjimo sąlygos nesikeis. Iki įstatymo įsigaliojimo nustatytas darbingumo lygis, nulatinės slaugos ar priežiūros pagalbos specialusis poreikis galios iki jų termino pabaigos. Tačiau žmogaus su negale rašytiniu prašymu, jam iki senatvės pensijos amžiaus nustatytas darbingumo lygis galės būti prilygintas dalyvumo lygiui, vadovaujantis iki įstatymo įsigaliojimo dienos išduotais neįgaliojo pažymėjimais. Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, šių asmenų prašymų nuo 2024 sausio 1 iki 2027 gruodžio 31 prilyginamas. Asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis 15% dalyvumo lygiui. Asmenims, kuriems nustatytas vidutinio specialiųjų poreikių lygis 40% dalyvumo lygiui. Neįgaliesiems vaikams ir toliau bus nustatinėjimas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis. Techninės pagalbos priemonių poreikį žmonėms su negale irgi nustatys agentūra, o aprūpinimą jomis organizuos agentūros įgaliota įstaiga arba pati agentūra. Agentūra ne tik vertins negalę, bet ir koordinuos pagalbą. Žmogus galės ir atsisakyti pagalbos koordinavimo, tačiau kol dar nėra po įstatyminių aktų, lieka neaišku, ar tai neturės įtakos jo dalyvumo lygio procentui. Pagalbos koordinavimas agentūroje apims. Pirma. Informacijos asmeniai su negale ar jo atstovai pagal įstatymą suteikiama apie negalios nustatymo sąlygas ir terminus, individualiųjų pagalbos poreikių tenkinimą, supažindinimą su kita jam aktualia informacija. Antra, pagalbos vadybininko paskirimą. Trečia, pagalbos plano sudarymą. Šį planą, pagrįsta individualiųjų pagalbos poreikių įvertinimų, sudarys pagalbos vadybininkas, įtraukdamas asmenį su negale bei individualiųjų pagalbos poreikių tenkinimą užtikrinančius teikėjus. Ketvirta. Pagalbos plano įgyvendinimo stebėsena, kurią atliks pagalbos vadybininkas. Penkta. Pagalbos plano peržiūra, kurią prireikus atliks pagalbos vadybininkas. Pagalbos planą, kiek tai susiję su asmens su negale individualiųjų pagalbos poreikių tenkinimu ir užtikrinimu, įgyvendins savivaldybių administracijos socialiniai darbuotojai, kiek tai susiję su profesinė reabilitacija bei užimtumo rėmimo priemonių ir darbo rinkos paslaugų teikimu. Užimtumo taryba, o dėl asmens su negale aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis agentūros įgaliota įstaiga. Įteisinta šuns pagalbininko pagalba. Įstatymo 30 straipsnis numato žmonėms su negale galimybę naudotis šunimis pagalbininkais, siekiant sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką jo savarankiškumui ar mobilumui. Tokiam šuniui turės būti išduotas akreditacija patvirtintas dokumentas, o šį dokumentą galės išduoti Lietuvos arba užsienio fiziniai arba juridiniai asmenys, turintys juos vienijančių tarptautinių organizacijų akreditaciją ir kurie yra parengę šunį pagalbininką pagal specialią šių organizacijų patvirtintas jų dresavimo programas. Deja, įstatymas nenumato jokios valstybės pagalbos įsigyjant šunį pagalbininką. Taigi kyla pagrįstas klausimas, kodėl žmogui su negale įsigyjant pavyzdžiui pritaikyt automobilį yra numatyta nemaža kompensacija, o įsigyjant šunį pagalbininką jokios. Žmonės su negale, naudodamiesi šuns pagalbininko pagalba, turės šias teises. Naudotis viešojo transporto objektais ir transporto lengvatų įstatyme numatytomis lengvatomis, bei patekti į viešąją erdvę. Visuomeninės ir kitos paskirties dar pastatus ar statinius ir būti juose, tačiau ši teisė turi ir išimčių. Ji gali būti ribojama tais atvejais, kai šuns pagalbininko buvimas kartu su žmogumi su negale gali sukelti pavojų kitų žmonių sveikatai ar gyvybei. Taip pat grėsmę visuomenės ir kitos paskirties pastatuose ar statiniuose laikomiems laukiniams gyvūnams. Neaišku, kodėl įstatyme minimi tik laukiniai gyvūnai, arba sudaryti nepalankias sąlygas renginiams vykti, tačiau tokiais atvejais žmogui su negale turės būti garantuojamas jai reikalingos pagalbos teikimas, o šuniui pagalbininkui užtikrinamas saugumas ir gerovė. Asmuo su negale, naudodamasis šuns pagalbininko pagalba, renginių organizatoriaus ar kito atsakingo asmens prašymu privalės pateikti savo neįgalumo pažymėjimą ir šuns pagalbininko akreditaciją patvirtinantį dokumentą. Būsto pritaikymas. Nuo 2024 sausio 1-osios į būsto pritaikymą galės pretenduoti ne tik žmonės su judėjimo ar psichikos ar elgesio sutrikimais, kaip yra dabar, bet ir asmenys su regos negale, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis dėl regos sutrikimų. Būsto pritaikymo poreikį nustatys mero ar jo įgaliotos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo sudaryta būsto pritaikymo komisija socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens su negalia poreikiams priims būtų ir kitų patalpų savininkai. Tačiau, jei būtų ir kitų patalpų savininkų susirinkime sprendimas nepriimamas, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, tai tokį sprendimą galės priimti meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, kuris privalės užtikrinti, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų pritaikymas asmens su negalia poreikiams būtų atliktas, nesumažinant kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų nekilnojamojo turto vertės. Asmeninio asistento klausimais pokyčių nedaug. Asmeninės pagalbos asistento poreikį ir toliau nustatinės savivaldybių socialiniai darbuotojai. Įstatymas numato tik pakeitimą, apskaičiuojant mokėjimo už asmeninio asistento pagalbą dydį. Jei dabar mokėjimas negali viršyti 20% asmens su negalia pajamų, tai nuo 2024 sausio 1-osios jis negalės viršyti jo gaunamos individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos dydžio. Ir toliau išliks taisyklė, kad mokėjimo dydis negali viršyti 20% asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio, o asmenims su negalia, kurių pajamos yra mažesnis nei 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai šiuo metu 314 eurų, ji teikiama nemokamai. Ankstyvoji pagalba. Nuo 2026 sausio 1-osios akivaizdžių negalios požymių turintiems žmonėms, kol jiems dar nenustatytas neįgalumo ar dalyvumo lygis jų ar jų šeimos narių sutikimu, bus teikiama ankstyvosios pagalbos paslauga. Šios paslaugos bus finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, o jie teiks akredituota socialinių paslaugų įstaiga ar organizacija, teikianti ankstyvosios pagalbos paslaugą, pritaikyta konkrečiai negaliai. Ankstyvosios pagalbos paslaugos turinį, jų skirimą ir organizavimo tvarką nustatys socialinės apsaugos ir darbo ministras ir sveikatos apsaugos ministras bendru įsakymu. Iki 2025 spalio 31-osios socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pasitelkdama nevyriausybinės organizacijas, išbandys ankstyvusios pagalbos paslaugas ir įvertins šių paslaugų teikimo ir organizavimo perspektyvas. Panašu, kad planuojama gana ilgas aptarnavimo įstatymo galiojimas, kadangi SADM įpareigota iki 2032 spalio 1-osios atlikti įstatymę nustatyto teisinio reguliavimo poveikio vadinamąjį ex post vertinamą už 7 metų laikotarpį nuo įstatymo įsigaliojimo dienos. Atliekant šį vertinimą turi būti įvertinta, ar negalios nustatymo modelio pakeitimas, pagalbos koordinavimo modelio taikymas ir informacijos teikimas asmeniai su negale jo pasirinktų prieinamų bendravimo būdų užtikrina asmens su negale gyvenimo kokybės gerėjimą. Nuo 2024 sausio 1 įsigalios ir lygių galimybių įstatymo kelių straipsnių pakeitimo įstatymas, kuris priimtas kaip aptartojo įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas. Čia svarbiausias bus įstatymo 5 straipsnio 1 dalis ir papildymas 4 punktu, kur nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti lygias galimybės, nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, teikiant administracinės ar viešasias paslaugas.